Решті всім 5 хвилин бігом руш. Бідолашний товстун переді мною, бовтаючись як гумова грільня, повна води, відстає, звичайно ж, вже в першому крузі, стинає навпростить собі дорогу, аж нарешті наглядач зупиняє його. Вони людяні, а як же? Тільки зрозуміло ж, мусить бути лад і якась повага. Зрештою, ми ж у в'язниці попереднього ув'язнення. Часом, коли я сиджу сам у своїй камері, мені здається, що це тільки сон. Що я можу кожної хвилини встати, відвести руки від обличчя і опинитись на волі? Що в'язниця тільки в мені? «Я намагався, – каже мій офіційний оборонець, – зробити ваше коротке перебування у в'язниці до суду якомога приємнішим. Давати в'язням віскі заборонено, зате ви маєте найкращу камеру в цілому будинку. Повірте мені, не найбільшу, але єдину, куди вранці заглядає сонце з краєвидом на старі каштани. Щоправда, дзвони на соборі занадто гучні, я згоден. Але що ж ви хочете? Не можу ж я перенести собор десь інде. Мій оборонець має слушність, як і в усьому, що він каже, але виповідає її в такий спосіб, що аж ніяк мене не переконує. А проте завжди правда виходить не на моєму боці. Дзвони їхнього собору, металевий гук, що розлягається двічі на день, щонайменше двічі, коли не випадає шлюбу чи похорону. Такий рев, що не чути власних думок, що аж повітря сколихується, безгучно тремтить. Такий ляск, як буває, коли стрибнеш із надто високого трампліна. Ті дзвони оглушують мене, забивають памороки. Я просто баранію. Але мій оборонець має слушність. Він не може перенести собору десь інде. А що я мовчу? Мовчу з відчаю. Він дістає свою теку і мовить. Гаразд. Перейдемо до справи. Мій оборонець – добрий чоловік. У кожному разі не злобливий, з гарної родини. Порядний, аж до способу вбиратися. Трохи заникуватий, але навіть заникування стало його манерою. А насамперед він справедливий, безсумнівно справедливий, аж до дрібниць. Безнадійно справедливий. Справедливий із природженого переконання, що справедливість існує принаймні в правовій державі. Принаймні у Швейцарії. Разом із тим він не дурний, багато знає, чисто енциклопедія, а не людина, а надто обізнаний у швейцарських справах. Тож говорити з ним про Швейцарію просто нема ніякого сенсу. Кожна критична думка про Швейцарію тоне в потоці історичних фактів, що їх годі заперечити. І врешті виходить, що коли ти не хвалиш його Швейцарії, то завжди не маєш слушності, точнісінько, як і з дзвонами їхнього собору. Може, мене так дратує його незворушність, коректність і поміркованість. Він переважає мене своїм інтелектом, але витрачає весь свій інтелект тільки на те, щоб не припускатися помилок. Мені такі люди видаються потворами. Я не можу нічого йому закинути. Він має мене за людину добру, в кожному разі не злу, а, власне, за цілком розважну, за людину доброї волі, за швейцарця. З цього погляду він мене і боронить, і щоразу доводить до шаленства. Я тоді круто повертаюсь на підборах, лишаю його сидіти на ліжку, стаю до нього спиною і, заклавши руки в кишені, мовчки дивлюся на старі каштани за ґратами. Вперто не відповідаю на його слова, просто через те, що не зношу таких людей, які не вважають себе, а отже й мене здатними на вбивство. «Я цілком вас розумію», – каже він, – «цілком розумію. Ви розгнівані на Швейцарію, бо вона зустріла вас арештом. Це цілком зрозуміло. Тобто я хочу сказати, що ваш гнів зрозумілий, бо гірко дивитися на батьківщину через грати».
«Як це? На батьківщину?» – питаюсь я.
«Тільки», – перескакує він через моє досить істотне запитання, – «не утруднюйте мені оборони. На жаль, деякі ваші вислови з приводу арешту попали до преси. Навіщо дратувати людей? Прошу вас задля вашої ж користі надалі стримуватися від будь-якої критики нашої країни. Врешті, це ж ваша батьківщина».
«Що ж я такого сказав?»
«Люди тут дуже вразливі», – пояснює він з похвальною щирістю і водночас із явною нехіттю виповідати власними устами закид Швейцарії. «Та вернімось до нашої справи. Я прочитав усі акти, і якби ви були такі ласкаві поінформувати мене тепер, де і як ви жили ці останні 6 років?»
Він щоразу мене питає про це. А я ж присягався, що без візки нічого не казатиму.
Він дістає своєї шкіряної теки справу. Цілу паку паперів, що їх навіть перегортати важко, як не зняти перед тим скріплювачів. Я сміюся йому в обличчя. Він певний, що то моя справа, і читає мені папери цілими годинами. Ніби нудота, що нею він частує мене день у день, не ті самі тортури. Сьогодні я перебиваю його. «Пане докторе, я їду просто з Мексики».
«Ви так кажете? Я знаю».
«Я їду просто з Мексики», ще раз кажу я. «І повірте, що знамениті офіри ацтеків, які вирізували людські серця з живого тіла, аби скласти їх на алтар богам, дитяча забавка порівняно з тим, що чекає людину на швейцарському кордоні, коли вона з'явиться туди без документів або з фальшивими документами. Дитяча забавка!» Він тільки усміхається.
«Отже, ви признаєтесь, пане Штіллере, що з вашими американськими документами не все гаразд?»
«Ніякий я не Штіллер!»
«Мене повідомлено», каже він спокійно, наче я не кричав на нього, «що ви, певне, ніхто інший, як Анатоль Людвік Штіллер, народжений у Цюріху, скульптор, одружений з пані Юлікою Штіллер-Чуді, зниклий 6 років тому, востаннє замешканий у Цюріху, Штайнгартенгассе, 11. Я взяв на себе оборону пана Анатоля Штіллера».
«Так, моє прізвище – Вайт.
Та я не годен йому втокмачити цього, хоч би і 100 разів казав. Розмова наша нагадує грамофонну платівку, коли голка в певному місці перескакує назад на ту саму борозинку».
«Як це?» – питає він. «Як це ви не Штіллер?»
«Ну, бо не Штіллер».
«Як це? Мене повідомлено».
Нарешті я замовкаю. Єдиний мій порятунок від цього ласкавого добродія – це те, що час його обмежений. Він вважає себе за мого оборонця і тому ображається, що я, вислухавши від нього всю справу, найду йому на зустріч. Нарешті він запихає її до теки, мовчки вовтузиться коло замка, аж поки таки замикає його. Підводиться, озирається, чи нічого не забув. Ручки окулярів, подає мені руку, наче після програної партії в теніс. Повідомляє, коли прийде завтра.
Постскриптум. Він переконаний, що я не винен. Що це означає? Раптом мені навертається на думку, що на того зниклого Штіллера падає якась підозра. То ось чого тутешня влада так палко бажає знайти свого запропащого громадянина, тоді можна буде щось з'ясувати. Кнобель, так зветься мій наглядач, щира душа, єдиний, хто мені вірить, коли я щось оповідаю. Поки він прибирає в камері, Я лежу на ліжку. Він має підлогу доти, доки з викручуваної ганчірки починає текти така чиста вода, що хоч її пий. Вони, видно, страшенно дбають про зовнішню показність. Навіть із ґрат у цій країні витирають куряву. «Оскільки ви самі казали, що вбили свою дружину», – починає наглядач. Колись, 14 років тому, він торгував городиною, мав візок і кобилу реслі, про яку досі ніжно згадую. Спершу я думав, що він говорить про свою дружину. Відколи він повдовів, то працює наглядачем і каже, начебто за цілу його службу я перший в'язень, який не починає запевняти, що він невинний, коли зайдеш прибирати до камери. Каже, що не може вже зносити тієї балаканини самих тільки чесних людей. То, мабуть, щось огидне. Я довідуюся, що в сусідній камері сидить банкір, який цілими годинами плаче, а далі – сутенер, що теж торочить тільки про честь. Я, мабуть, наглядачеві подобаюсь. Ще торгуючи городиною і перебуваючи під пантофлем у своєї дружини, він, видно, зовсім не так собі уявляв цю в'язницю. Певний був, що там уже є що послухати. Аж на тобі! Коли хочеш почути щось від злочинця, то мусиш бігти в кіно, каже він, як і всі. Він розуміє, що мені не дуже хочеться говорити про своє перше вбивство, адже то була моя дружина. «А яке було друге?» – питає він. «Та друге вбивство було таке, що його не варто і згадувати», – кажу я, здираючи шкіру з ковбаси. «Я вже знав, що я вбивця, тож мені не треба було якогось особливого настрою. Це сталося в джунглях».
«Ви були в джунглях, містере Вайте?»
«Звичайно, був».
«Ах, хай йому грець!» – дивується він. «Ото чудосія!»
«Ви знаєте, що таке джунглі?»
«Тільки з документальних фільмів, містер Вайте».
«Отакі вони і є», – кажу я і навмисне роблю довгу паузу. А врешті починаю. Я знав, що той Шміц крутиться на Ямайці, і через те цілими місяцями тримав ножа за лівою халявою.
«А хто такий Шміц?»
«Директор Шміц. Не чув такого?» «Гангстер, що промишляє мастями до голови», – пояснюю я. «Такий собі, бачите, мільйонер, що йому в порядній правовій державі довелося б кепсько».
«І ви його ножем?»
«А то ж, ах, хай йому грець! Індіянським!» На жаль, Кнобель прибирає 8 камер і не може довго засиджуватися. Він і так уже гається в мене довше, ніж в інших в'язнів, чесних. Він справді щира душа. Щоразу, коли вони в'язнів годують своїм несвіжим швейцарським сиром, приносить мені сервелат, і то за свої власні гроші. Щоправда, я сервелат теж не дуже люблю, а надто без пива, бо він із чесником і запах чути ще на одну годину, коли вже думаєш про зовсім інші речі. Але мене зворушує його добра ласка. Пані Юліка Штіллер-Чуді, дружина зниклого, зажадала ліпших знімків, щоб даремно не їхати сюди з Парижа. 3/4 години обставляли мене лампами, аж я впрів. І вказівки за вказівками. Тримайтеся цілком вільно. Я сиджу у своїй камері, дивлюся на стіну, а бачу пустелю. Наприклад, пустелю Чіуауа. Бачу величезну пустку, повну квітучих барв там, де вже ніщо більше не квітне. Барв квітучого полудня. Барв смерку. Барв невимовно прекрасної ночі. Я люблю пустелю. Жадного птаха в повітрі, ані сліду води, ані найменшої комашки. Нічого немає, тільки тиша, тільки пісок, пісок і знову пісок, не гладенький, а хвилястий, покучерявлений вітром, на сонці жовтий, як тьмяне золото або як кісткове борошно.